Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
O ulasku u NATO odlučivaće narod Republike Srpske, izjavio predsjednik Dodik.
Prvo usklađivanje penzije bit će izvršeno naredne godine, najavio premijer Aleksandar Džombić.
Izmjene i dopune zakona o privatizaciji poslovnih prostora i garaža po hitnom postupku na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.
U Srbiji raspisani parlamentarni, lokalni i pokrajinski izbori za 6. maj.
Vrijeme pretežno oblačno.
U Republici Srpskoj danas je počela isplata mjesečnog boračkog dodatka putem banaka od sutra i posredstvom Pošta Srpske. Počela isplata invalidnina za korisnike prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata. Predsjednik vlade Srpske Aleksandar Džombić rekao je da će prvo usklađivanje penzija biti izvršeno u 2013. godini i da je u ovom momentu bitno održati kontinuitet isplate penzija. Odgovarajući na poslanička pitanja na početku današnjeg zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske, premijer Džombić je rekao da cijelo društvo treba biti spremno za pravedniju raspodjelu sredstava. U SDS-u i PDP-u, međutim, danas pokreću inicijativu za sazivanje posebne sjednice Republičkog parlamenta na kojoj bi se raspravljalo o primjeni zakona o PIU i o boračkim pravima. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Povodom najavljenog potpisivanja peticije za povlačenje zakona o PIU i zakona o pravima boraca, premijer Džombić je rekao da je ovo pogodan trenutak koji se može iskoristiti u političke svrhe, ali da je opozicija svjesna da je ovo zakonsko rješenje pravičnije od prethodnog, jer su iz penzionog sistema izdvojena prava koja mu ne pripadaju, a koja se odnose na borački dodatak. Socijalna davanja boračkoj kategoriji zbirno nisu smanjena, već su povećana za 5 miliona maraka, a cijelo društvo mora biti spremno na to da se uvede socijalno pravednija preraspodjela sredstava, kaže Džombić. Odgovarajući na pitanje opozicije o ovoj temi, premijer je u parlamentu rekao.
Tačno je da je 38.000 penzionera koji pripadaju boračkoj kategoriji imalo određeno smanjenje, da će njih 18.000 se naći u kategoriji boračkog dodatka na mjesečnom nivou, ali isto tako tačno da 52.000 novih boraca koji nikada nisu primali ništa ulaze u kategoriju boračkog dodatka na mjesečnom nivou. Također, već sada usvojenim zakonom zbog određivanja kategorija najnižih penzija, postojeći penzioneri bez odluke o usklađivanju, određen broj penzionera je dobio povećanje penzija. Izdvajanja za ove socijalne kategorije u budžetu Republike Srpske nisu smanjene. Dio sredstava koji je izdvajan za garantovana prava u penzionom sistemu kao grant koji se davao penzionom fondu je izdvojen negdje oko 30 miliona i ugrađen u borački dodatak. Znači, ta sredstva nisu uzeta i potrošena na drugu stranu, već stavljena na borački dodatak. Što se tiče penzionera koji su imali određen borački zagarantovani podatak, to je negdje oko 38.000, njih 18.000 je prešlo, odnosno dobila određena prava po kriterijima koji su saglašeni sa boračkom kategorijom u mjesečnom boračkom dodatku. Zar vi mislite da je pravično rješenje da borac koji je penzioner ima zagarantovani osnov, a borac koji je zaposlen i borac koji nije zaposlen da nema ništa? Znači, mi tražimo pravično rješenje da svi borci, bez obzira da li su penzioneri, bez obzira da li su poljoprivrednici, da li su zaposleni, da li su nezaposleni, imaju jedinstveno pravo da pristupe boračkom dodatku. I to smo upravo ovim rješenjem napravili. Formirali iznos od 30 miliona na boračkom dodatku, zajedno sa boračkom organizacijom napravili kriterije i omogućili svim kategorijama boraca da učestvuju i apliciraju za ova sredstva. Do sada su to samo koristili borci koji su bili penzioneri. I zbog toga mi tvrdimo i zbog toga jeste ovo rješenje pravičnije.
Klub poslanika SDS-a pokrenući inicijativu za saziv posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske kako bi ova zakonska rješenja bila izmijenjena i dopunjena. Za Vuka Tugovedaricu ovo je neprihvatljivo jer su prije 2 godine boračkoj kategoriji penzionerima data ova prava, sada se ukidaju.
Mi ćemo ući u tu proceduru. Kao što znate, potrebno nam je za sazivanje posebne sjednice 1/3 potpisa narodnih poslanika i potrebno je da u skladu sa poslovnikom pripremimo odgovarajuće materijale kako bi poslanici mogli raspravljati o tekućoj problematici, a ona se odnosi na Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju i Zakon o pravima boraca. Dakle, to ćemo da uradimo u narednom periodu. Kao što smo zaključili, predvidjeli smo da jedan tim naših poslanika uredi tu problematiku koja će biti u što skorije vrijeme predložena parlamentu, odnosno zahtjev za održavanje posebne sjednice Narodne skupštine će ići, sasvim je izvjesno.
Srpsku demokratsku stranku podržaće i PDP, a nadaju se da će inicijativu za saziv posebne sjednice podržati i ostale opozicione stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj ocijenio je da u Srpskoj nema snage koja može da poremeti primjenu zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, ali da se u toku godine moraju donijeti odgovarajući podzakonski akti.
Ima mnogo razloga da pustimo da se zakon primjenjuje, a tokom ove godine donijet ćemo odgovarajuća podzakonska akta. Riješili smo problem onih koji su najmanje imali, a to što su neki primili manje jeste dogovor još od 2009. godine, kada je Republika Srpska pristala da započne reformu penzionog sistema, rekao je Rakulj novinarima u Banja Luci.
Grupa penzionera i građana sa područja opštine Bijeljina izrazila je podršku ministru rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petru Đokiću u reformi penzionog fonda.
U saopštenju sa potpisima penzioneri navode da je resorni ministar sproveo pravednu reformu, te da je prethodno stanje bilo katastrofalno. Nigdje na svijetu nije bilo da su pojedinci sa oko 3, 5, 10 ili 15 godina radnog staža, a koji su bili u prvoj ili drugoj kategoriji boraca, primali od 500 do 600 maraka, a mi koji smo pravi penzioneri sa radnim stažom od 30 do 40 godina imali smo i imamo penziju od 280 do 380 maraka, dodaje se u saopštenju.
O penzijama i u Federaciji BiH ministar rada i socijalne politike Federacije BiH Vjekoslav Čamber potvrdio je da vlada Federacije namjerava da smanji penzije njihovim borcima.
Čamber je rekao da na ovaj način federalna vlada planira da uštedi novac koji joj nedostaje u budžetu, iako pogođena populacija od oko 25.000 bivših boraca najavljuje proteste.
Još iz parlamenta Srpske poslanici Narodne skupštine su na današnjoj sjednici između ostalog razmatrali po hitnom postupku izmjene i dopune zakona o privatizaciji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža. Ovim izmjenama i dopunama predviđena je mogućnost otkupa poslovnih zgrada, prostorija ili garaža obveznicama po osnovu nematerijalne ratne štete. Poslanicima opozicije zasmetalo je što ove izmjene i dopune zakona nisu na dnevni red došle po redovnoj proceduri. Opširnije Zorana Marković.
Na otkup poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža obveznicama za nematerijalnu štetu imaju pravo nosioci ovog prava ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva stečenih emisijom, a ne trgovanjem na Banjalučkoj berzi, ističe ministar prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Srebrenka Golić.
U ovom zakonu jasno, decidno i glasno je rečeno ko može da koristi obveznice za nematerijalnu štetu. I ovdje manipulacija ne može biti. Mogu na berzi da učestvuju, da otkupljuju, ali dospijeće tih obveznica za 14 i po do 15 godina.
Opozicija je smatrala da je ovaj zakon trebao da ide u redovnu proceduru i upozoravaju na mogućnost spekulacija ovim obveznicama. Izmjene i dopune ne donose informacije koji je to broj poslovnih zgrada, prostora i garaža u Republici Srpskoj koji se mogu privatizovati, poručuju iz opozicije. Šef kluba SDS-a Vukota Govedarica ističe da se o ovim izmjenama i dopunama nije trebalo hitno raspravljati, nego da se mogla donijeti uredba.
Kada su u pitanju mahinacije koje sa sobom nosi ovaj zakon. Da li se može ponoviti scenarij stare devizne štednje ili ne? Ja se iskreno nadam da ne može. Ali se postavlja pitanje kako i na koji način će neko sa 15.000 kupiti poslovni prostor. Da li će se možda udružiti desetak ljudi i da li će se neko naći kasnije od tih desetak ljudi da otkupi taj prostor po nekoj mnogo povoljnijoj cijeni nego što je njegova tržišna cijena.
Nisu ispunjene pretpostavke da se zakon nađe u hitnoj proceduri, smatra poslanik SDP-a Slobodan Popović.
Mi smo rekli ovdje da mi kao Narodna skupština Republike Srpske imamo visoko izražen senzibilitet i osjetljivost prema tim kategorijama stanovništva i hoćemo da time što ćemo donijeti zakon po hitnom postupku obezbijedimo pravo na imaocima obveznica da to svoje pravo iskoriste. Ja ne mogu da vjerujem da takva vrsta senzibiliteta u lokalnim zajednicama ne postoji i da oni hoće po svaku cijenu da to uvale za keš lovu pa nek bude što će biti. Da ne kažem da meni ovdje nešto smrdi, Samo očito mi još uvijek nemamo ovdje kvalitetan nos koji možda prepozna šta je to što smrdi.
DNS će podržati izmjene i dopune ovog zakona, ističe poslanik ove stranke Svjetlana Sredić. Ni DNS nije za hitnu proceduru kod donošenja zakona, ali prema Sredićevoj ovaj zakon to zaslužuje.
Da se ne bi desilo da onog momenta dok prođu ove znači procedure sve na kraju da li neko već više bude imao šta da otkupljuje i zašto da ih koristi.
Izmjenama i dopunama ovog zakona isključene su malverzacije, smatra poslanik SNSD-a Radovan Višković.
Tačno je da donošenjem danas ovog zakona neće moći vlasnik tih obveznica i njegovi članovi domaćinstva neće moći u potpunosti da sutra recimo uzmu neki poslovni prostor, ali će sigurno moći da plate bar dio tog poslovnog prostora. Dok sam siguran da će moći, da ne kažem u cijelosti, da plate vrijednost garaža.
Poslanici su u prvom dijelu današnje skupštine raspravljali o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o tržištu hartija od vrijednosti, kao i o nacrtu zakona o unutrašnjem platnom prometu. Trenutno je u toku redovna pauza do 17 časova.
Danas u aktuelnostima Radio Republike Srpske opširnije sa sjednice Narodne skupštine Srpske. Poslanici pitaju, predsjednik vlade Džombić odgovara šta se dešava sa penzijama u Srpskoj, da li će vlada pristati na povećanje stope PDV-a, šta se dešava u vezi sa elektroprenosom, privatizacija rafinerije nafte Brod, rafinerije ulja Modrića. Odgovore na ova pitanja možete čuti u današnjim aktuelnostima od 17 časova. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je stav Srpske o pristupanju NATO-u jasan i da će kada dođe vrijeme konačnu odluku o tome donijeti narodu Srpskoj koji je imao neugodno iskustvo sa ovim savezom. Dodik je za sarajevske medije rekao da Srbi bez obzira na opravdanje NATO-a u sebi nose snažnu frustraciju zbog činjenice da ih je u novijoj istoriji ova alijansa bombardovala i to ne samo vojne položaje, već i civilne.
Bez obzira na opravdanje kojima se vodio NATO, Srbi nosi u sebi jednu snažnu frustraciju činjenicom da u novijoj političkoj, odnosno vojnoj istoriji, istoriji ratovanja, da je NATO bombardovao dva navrata Srbe. I to ne samo vojne položaje, nego čak i civilne, i da postoje posljedice koje se vuku i danas kroz priču o bombama sa osiromašenim uranijom, gdje na prostorima gdje su te bombe bacane od strane NATO-a, postoje tačni statistički podaci o povećanim broju malignih oboljenja, čak novorođenčati i dramatičnom porastu broja i stope upravo oboljenja od malignih bolesti. Ali svakako treba da bude se realno, Republika Srpska ima jasan tu pristup. NATO kao vojna alijansa dominira naravno danas u svijetu. Mi smo odlučni da radimo na uspostavljanju dobrih odnosa s NATO, ali smo svakako i odlučni da kada dođe vrijeme za konačnu odluku o tome, ipak izađemo na referendum i na tom referendumu odlučimo o tome. Odnosno narod ovdje odluči o tome da li je za ili ne. Ukoliko narod Republike Srpske kaže da je za ne, onda naravno da će svi političari koji odlučuju o tome, od nas iz entiteta do gore zajedničkih organa, poštovati volju tog naroda i to je naprosto jedna stvar. Ali taj referendum ne treba očekivati po mojoj procjeni za nekoliko godina, tek kada se dođe do pozicije da se odluči o tome da li želimo, da li hoćemo ili ćemo ili ne u sam NATO.
Aktuelno o BiH u Europi, koji izvjestilac Monitoring komiteta Savjeta Europe Karin Volcet je na današnjoj sjednici u Parizu pohvalila ispunjavanje uslova postavljenih pred BiH, a u pogledu obaveza prema Savjetu Europe u prva tri mjeseca ove godine.
Član delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Europe Milica Marković izjavila je da je za razliku od sjednice Monitoring komiteta u januaru, kada je koizvjestilac Volcetova dala vrlo kritičan i negativan osvrt na dešavanja u Bosni i Hercegovini, danas vladala pozitivna atmosfera. Ona je napomenula da primjena odluke Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci nije završena do 15. marta, kako je Savjet Europe tražio u rezoluciji u januaru, ali da su koizvjestioci obavješteni da se lideri najjačih parlamentarnih stranaka koji čine vlast u BiH intenzivno sastaju, dogovaraju i rade na pronalaženju rješenja.
Europa u BiH. Pozitivna ocjena situacije u BiH koja će se zasnivati na punom poštovanju Daytonskog sporazuma, jedan od dva uslova koje je u februaru 2008. u Briselu postavio Upravni odbor Savjeta za primjenu mira, zamka je postavljena iza OHR-a s ciljem nalaženja razloga za svoj dalji opstanak u BiH. Zvanični stav OHR-a je da će konačnu procjenu da li su ciljevi ispunjeni dati tek nakon što dogovor o državnoj i vojnoj imovini bude održiv. Opširnije Vesna Stakić.
Na realizaciji 5 ciljeva i 2 uslova BiH političari dogovarali su se duge 4 godine. A kako i ne bi, kad u Bosni i Hercegovini postoji u svijetu jedinstvena institucija zvana Kancelarija visokog predstavnika, zbog čijeg prisustva i ovlaštenja da tumači i nameće zakone, bošnjački politički korpus oklijeva, iščekujući da u njihovim ciljevima i OHR prepozna prava rješenja. Rečenica sadržana u zvaničnom stavu OHR-a, koji prenosi portparol Ljiljana Radetić, otkriva da uvijek i nanovo mogu naći razlog za svoj ostanak.
Tik je također postavio i uslov za zatvaranje OHR-a, a to je pozitivna ocjena situacije u Bosni i Hercegovini, koja će se zasnivati na punom poštivanju Dejtonskog sporazuma.
Svakako, PIK ima ekskluzivno pravo na tu ocjenu i jasno je da OHR ne misli otići, osim ako poreski obveznici velikih sila koje ga finansiraju ne uvide koliko ih koštaju, kaže šef poslaničkog kluba SNSD-a u BH parlamentu Drago Kalabić i ukazuje da ostanak OHR-a zakiva u mjestu evropski put Bosne i Hercegovine.
OHR je ko treće lice u bračnoj postelji. Sada zaista ako želimo bilo koji potez, ama baš bilo koji, on je nemoguće jer to se sve sudara sa demokratskim tekovinama, sa poštovanjem integritetom zemlje, građana ove zemlje.
Na evropskom putu nespojivo je da imamo međunarodni faktor koji donosi i tumači zakone, kaže i Borislav Bojić, poslanik SDS-a u BH parlamentu, svjestan da će bez obzira i na stvarno stanje i na međunarodne ocjene stanja u BH, OHR ostati baš koliko hoće.
Oni ovdje imaju jedan vrlo fini status i sigurno da im se ne ide. Šta mi možemo da uradimo? Ništa posebno osim aktivnosti koje ćemo na tom nekom diplomatskom planu raditi.
Jasno je da za odlazak OHR-a nema pune saglasnosti sa BiH federacijom, ali mada se još nadaju da će im OHR pomoći pri ostvarenju želja i ciljeva, svjesni su i da je prisustvo neodrživo uz priču o evropskim integracijama. Istovremeno, jasna poruka iz Republike Srpske premijera Aleksandra Džombića.
Treba da napusti i da prepusti domaćim političkim snagama, političkim liderima, građanima Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije da dogovaraju najznačajnija pitanja za prosperitet ovog društva.
U iščekivanju reakcije OHR-a odugovlačen je, ali ipak bez direktnog miješanja i postignut dogovor BH političara o 5 ciljeva. Da podsjetimo, to su osim pitanja državne i vojne imovine i potpuno sprovođenje konačne odluke za Brčko, fiskalna održivost i vladavina prava, odnosno donošenje državne strategije za ratne zločine, zakona o strancima i azilu i državne strategije za reformu sektora pravosuđa.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Nadoknada izgubljenih časova u nastavi zbog snježnog nevremena u Republici Srpskoj radnim subotama i tokom proljećnog raspusta.
Republika Srpska učestvovat će samostalno na Međunarodnom sajmu knjiga u Leipzigu.
Večeras počinje Liga za prvaka Bosne i Hercegovine za košarkašice.
Još o aktuelnim pitanjima u Bosni i Hercegovini. Elektroprenos BiH i dalje ne može koristiti 220 miliona maraka za investiranje. Ova sredstva nisu u potpunosti blokirana, ali bez usaglašenih planova nema investiranja ni razvoja. Za normalan rad elektroprenosa i dalje najveći problem uprava za njenu smjenu potrebno je prvo promijeniti nadzorni odbor, što će na narednom sastanku Fiskalnog savjeta BiH predložiti predsjednik vlade Srpske Aleksandar Džombić, prilog Milana Stojić.
Iako je situacija u elektroprenosu BiH mnogo povoljnija nego ranije, i dalje je najveći problem uprava i preglasavanje predstavnika iz Republike Srpske, kaže Zlatko Vidović, izvršni direktor za financije i administraciju u elektroprenosu BiH.
Dakle, upravo sačinjavaju nas dvojica iz Republike Srpske i četvoro kolega iz federacije. Dvoje iz bošnjačkog naroda, dvoje iz hrvatskog. I kad je god neka ključna odluka, mi smo preglasani, mi smo umanjeni i tako dalje. I to je i dovelo do velikog dijela ovih problema. I to je borba za korektne unutrašnje ekonomske odnose, kao što je i upravo za indirektno oporezivanje, kao što je i u drugim institucijama koje su na nivou ove zemlje.
Predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić nije zadovoljan radom uprave elektroprenosa. Problem će pokušati zajedno riješiti sa federalnim premijerom Nerminom Nikšićem.
Ja ću imati priliku da sa premijerom Nikšićem budem na Fiskalnom savjetu prekosutra i da razmatram mogućnosti i potrebu eventualno sazivanja nove skupštine i da eventualno promenimo odluku pa razrešimo nadzorni odbor koji nema mogućnosti da razreši upravu. Ali mislim da je veoma bitno da ispoštujemo principe koji su dogovoreni, jer to otvara perspektive funkcionisanja elektroprenosa, a ne blokadu kako je bilo do sada.
Ministar industrije, energetike i rudarstva u Vladi Republike Srpske Željko Kovačević je potvrdio da ekspertni timovi rade na usklađivanju podzakonskih akata sa zakonom o prenosu električne energije i osnivanju elektroprenosne kompanije. Kovačević je zadovoljan trenutnim stanjem u elektroprenosu BiH.
U ovom trenutku elektroprenos, rekao bih, funkcioniše normalno i u tom smislu smo na neki način otkočili funkcionisanje elektroprenosa u narednom periodu, ali evo, nismo posao doveli do kraja i evo, još uvijek radimo na usaglašavanju podzakonskih akata. Također će biti potrebno i izmijeniti zakon o osnivanju prenosne kompanije u kome bi se ona dobit dijelila u posljednjih nekoliko godina alikvotno suvlasničkom, odnosno vlasničkom dijelu.
Prema postojećem zakonu o osnivanju kompanije Elektroprenos BiH, raspodjela dobiti kompanije se ne može obavljati u periodu od 10 godina od osnivanja. Da bi se to promijenilo, potrebno je u parlamentu BiH usvojiti izmjene zakona. Prijedlog izmjena još nije stigao u resorno ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom.
Aktuelno za učenike, nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Srpskoj, koja je bila obustavljena od 6. do 17. februara zbog obimnih snježnih padavina i niske temperature, bit će nadoknađivana u vrijeme proljetnog raspusta i radnim nastavnim subotama, odlučilo je Ministarstvo prosvjete i kulture.
Časovi će u svim osnovnim i srednjim školama biti nadoknađeni tokom proljetnog raspusta od 9. do 12. aprila i radnim subotama 31. marta, 21. aprila i 28. aprila, 5. maja, 12. i 26. maja, navodi se u saopštenju ministarstva. Škole koje 20. februara nisu počele sa nastavnim procesom, utvrdit će same kada će nadoknaditi nastavu za ostale dane u kojima nisu realizovale nastavu, kao i škole koje su obustavile nastavni proces i prije 6. februara. Učenici završnih razreda gimnazije, srednjih tehničkih i srednjih stručnih škola školsku godinu završavaju u petak 18. maja, a učenici završnog razreda umjetničkih škola 25. maja.
Aktuelne teme, karte u autobusima javnog prevoza Banjalučkog autoprevoza i Bočac Tursa koji vozi na liniji prema Laktašima poskupili su za 70 feniga, tako da putnici umjesto dosadašnjih marku 60 za vožnju treba da izdvoje 2 marke i 30. U administrativnoj službi grada tvrde da za ovo poskupljenje nisu nadležni, ali i da još nisu stvoreni uslovi za poskupljenje javnog prevoza. Opširnije Nikolina Broćeta.
Nakon novog poskupljenja koji ih je dočekalo u autobusima, građani postavljaju pitanje kako podnijeti još jedno u nizu povećanje cijena.
Tako da smatram da karte trenutno nisu trebale poskupljivati zbog prethodnih poskupljenja kada je bilo, znači tu je negdje nafta bila, nije velika razlika.
Mislim da nije opravdano.
Pa dobro, to nije za nas putnike normalno povoljno, ali šta, već je i puno.
Ko pita građana? Niko ne komentariše da li imaš para. Ako imaš para, moraš voziti autobus, ako nemaš, moraš ići pješice.
Izvršni direktor za sektor saobraćaja u autoprevozu Goran Starčević objašnjava da poskupljenje karata prema Laktašima predstavlja usklađivanje cijena s cijenama u gradsko-prigradskom saobraćaju u Banja Luci. Prevoz poskupljuje zbog povećanja cijena goriva na domaćem tržištu, naglašava Starčević.
U praksi za te putnike, nažalost, jeste poskupljenje, međutim, radi se samo o korekciji cijena, jer sadašnje cijene na tim linijama izjednačene sa cijenama baš u gradsko-prigradskom saobraćaju.
Poslednje poskupljenje javnog prevoza u regionalnom saobraćaju nije u nadležnosti gradske uprave, kaže port parol Milenko Šajić. U administrativnoj službi grada tvrdi da nisu stvoreni uslovi za povećanje cijena karata u gradskom i prigradskom saobraćaju.
Cijene karata u gradskom i prigradskom prevozu se mogu mijenjati samo onda kada se prosječna cijena goriva do 15. u mjesecu promijeni za minimum 15%, a s tim da se te cijene mogu primjenjivati tek od prvog, znači narednog mjeseca. A cijena goriva na osnovu koje je formirana je iznosila 2,34 komercijalnih maraka, dakle potrebno je da dođe do korekcije ove cijene goriva za 15% da bi se stvorili uopšte uslovi da prevoznici u tom slučaju podnese zahtjev za poskupljenje.
U Bočac Tursu nisu željeli da nam daju više informacija o povećanju cijena karata prema Laktašima.
Još o gorivu i o cijenama, narednih desetak dana ne bi trebalo biti novog poskupljenja goriva u Srpskoj. Iako je cijena naftnih derivata visoka, značajno je niža u odnosu na cijene u okruženju. Mogla bi biti smanjena jedino ukoliko bi se država odrekla dijela svojih prihoda, istaknuto je na sastanku Udruženja vlasnika benzinskih pumpi Srpske održanom u Bijeljini. Vesna Jevtić.
Cijene goriva visoke su u odnosu na standard stanovništva, ali su i dalje značajno niže kada se uporede sa cijenama u Federaciji BiH, Srbiji i Hrvatskoj. U strukturi cijene marža čini samo 4-6%, dok je ostatak nabavna cijena i visoke dažbine, zbog čega vlasnici benzinskih pumpi nemaju prostora za snižavanje cijena, kaže vlasnik DOO Monaco Ljubomir Stević.
Marža je od 4-6%, a država u prosjeku uzma 40%. I pokušat ćemo u narednim sastancima ispred udruženja da predloge damo da se smanji akciza da bi smanjili cijenu nafte.
Poslovanje benzinskih pumpi u Republici Srpskoj otežava i nelojalna konkurencija, posebno na području Semberije, gdje ima mjesta na kojima se gorivo može kupiti i po cijeni nižoj od rafinerijske, što očigledno upućuje na zloupotrebu, upozorava predsjednik Udruženja vlasnika benzinskih pumpi Republike Srpske Vojin Mitrović.
Ovdje na području Semberije praktično imamo određeni broj distributera koji ima cijenu naftnih derivata koji je u odnosu na ostale dijelove Republike Srpske, prije svega na Krajinu, u prosjeku manji za 10 feninga, i dva distributera, mislim da je to Draxes i Petrić, koji imaju drastično manje cijene u odnosu na nas, tako da je njihova cijena u odnosu na cijenu Banja Luke negdje oko 17 feninga manja. Ja ovom prilikom pozivam i nadležne institucije i ekonomske stručnjake da objasne kako neko u maloprodaji može imati cijenu manju od cijene rafinerijske odakle u ovom trenutku svi se snadbijevamo.
Mitrović je rekao da je Republičkom inspektoratu i Poreskoj upravi upućen zahtjev da se ispitaju moguće zloupotrebe. Vlasnik benzinske pumpe Draxes Stevo Lazić odbacio je optužbe, ali nije želio da daje izjavu o ovoj temi prije konsultacija sa pravnom službom. Vlasnik benzinske pumpe Petrić Risto Petrić nije odgovarao na naše pozive, tako da njegov komentar nismo uspjeli dobiti.
Iz Srbije, predsjednik Srbije Boris Tadić raspisao je parlamentarne izbore za 6. maj. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović i predsjednik Pokrajinske skupštine Šandor Egereši raspisali su lokalne i pokrajinske izbore.
Tadić je pozvao građane da izađu na parlamentarne izbore i još jednom svojim glasom potvrde demokratski karakter društva i načine izbor za bolju budućnost. Parlamentarni izbori bit će sprovedeni po izmijenjenom zakonu o izboru narodnih poslanika, kojim je ukinuta blanko ostavka poslanika, a uvedeno je pravilo da najmanje trećina kandidata na izbornoj listi moraju biti žene.
Iz svijeta, napad molotovljevim koktelom na džamiju u briselskom predgrađu Anderlehtu, kome je poginuo imam, izvršio vehabija, saopštila je belgijska policija.
Napadač je uhapšen. Policija navodi da je pripadnik salafijskog pokreta, odnosno vehabija, i da je zapalio džamiju, ogorčen zbog situacije u Siriji.
Izbori je u Siriji.
Sirijski predsjednik Bašar al-Asad raspisao je za 7. maj parlamentarne izbore u skladu sa novim ustavom. Ustav koji omogućava politički pluralizam odobren je na referendumu u februaru. Oni koji su se pridružili ustanku protiv Asada kažu da je novi ustav nezakonit i insistiraju na zahtjevu da se predsjednik odrekne vlasti.
Iz kulture Republika Srpska predstavit će se prvi put samostalno na Međunarodnom sajmu knjiga u Leipzigu od 15. do 18. marta. Ministar prosvjete i kulture Anton Kasipović rekao je da je ovo izuzetna prilika da se u svijetu promovišu izdavaštvo i kultura Republike Srpske. Opširnije Daniel Lepir.
Ministar Anton Kasipović smatra da je sajam jedno novo iskustvo za pisce, izdavače, ali i za Narodnu i Univerzitetsku biblioteku i resorno ministarstvo. Vjeruje da je ovo dobra prilika da se na sajmu knjige u Leipzigu, koji se organizuje pod motom Leipzig čita, razgovara o plasmanu knjige i promociji kulture srpske.
Jer ovog puta ne nosimo samo knjige i ne idemo samo s piscima, nego ćemo nastojati da u cijelosti predstavimo tu senzitivnost i mogućnosti kulture Republike Srpske.
Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske predstavit će publikaciju Biti čovjek, forma pjesma sa pričama 10 autora savremene književnosti iz Republike Srpske. Publikacija je štampana na srpskom i njemačkom jeziku, rekla je direktorka biblioteke Ljiljana Petrović-Zečić.
Zastupljene su forme i proze i poezije.
U toku sajma imat ćemo tri promocije. Prvo će biti promocija ove publikacije Izbor iz savremene književnosti Republike Srpske, zatim promocija Lane Bastašić sa knjigom Vatrometi i Borjane Mrđe sa publikacijom Krojačica sa svetim makazama.
Biće predstavljeno više od 1000 izdavača iz 44 zemlje, te izloženo više od 100.000 publikacija, od kojih se 20.000 prvi put pojavljuje na sajmu knjiga, rekla je Ljiljana Petrović-Zečić.
Ovaj sajam nije prodajnog karaktera. Ono što želim da naglasim jeste da će ove godine akcenat na sajmu biti nove, kreativne, neobične knjige, e-knjige, novi vidovi obrazovanja, udžbenici, i sa velikim brojem panel diskusija o stanju obrazovanja danas.
Na Međunarodnom sajmu knjiga u Leipzigu dodijelit će se nagrade u tri kategorije, za beletristiku, stručnu knjigu i za prevod, a ukupan nagradni fond je 45.000 evra.
Ansambl Narodnog pozorišta Republike Srpske večeras će na maloj sceni Petar Kočiću u 20 časova i 30 minuta premijerno izvesti predstavu Lijepi veliki jaki u režiji Gorana Damjanca. Predstava se svrstava u tragikomediju koja je rađena prema dva dramska teksta Idiot Muze Pavlove i sljedeći Terensa McNellija. Prva repriza predstave Lijepi veliki jaki predviđena je za srijedu 21. martu u 20 časova i 30 minuta.
Sport. Fudbaleri banjalučkog Borca otputovali su u Sarajevo, gdje će sutra u polufinalu Kupa BiH biti gosti Željezničara. Večeras počinje takmičenje u Ligi za prvaka BiH za košarkašice. Branilac titule banjalučki Mladi Krajišnik gostuje kod Rudara u Ugljeviku. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Cilj Borca u prvoj utakmici polufinala Kupa Bosne i Hercegovine protiv Željezničara je da postigne pogodak na gostovanju i da se vrati neporažen, rekao je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci trener aktualnog prvaka BiH Velimir Stojnić.
Postići pogodak na gostujućem terenu, a pokušati ga ne primiti ili eventualno izvući nerješeno sa tim postignutim pogodkom.
Banjalučani će nastupiti bez Žižovića, Ivetića i Raspudića, a dodatni problem ekipama pravit će loš teren na Grbavici, rekao je Stojnić.
Vjerujte mi da je teško napraviti taj šprint od 2-3 metra start, bez obzira što imaju velike krampone, lijepi se. Mislim da će oni učiniti sve da pokušaju da sa pijeskom da ga posuše, pokupi tu vlagu. Međutim, šta je tu je, to je tako i moramo se tome prilagoditi.
Susret koji počinje u 17 časova u okviru emisije Sportska srijeda direktno će prenositi Radio Republike Srpske. U drugom polufinalu igraće Široki Brijeg i Mostarski Velež. U fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti odigrane dvije revanš utakmice osmine finala. Ekipa Bajerna u Minhenu će ugostiti Bazel, koji je u prvom susretu bio bolji sa 1-0. U Milanu Inter će biti domaćin Olimpiku iz Marselja, koji je u prvom susretu stekao prednost od 1-0. Obje utakmice počinju u 20 časova 45 minuta, a duel Bajerna i Bazela direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. Košarkašice banjalučkog Mladog Krajišnika večeras će u Ugljeviku gostovati kod Rudara u prvom kolu Lige za prvaka BiH. Ovaj susret počinje u 19 časova. Jedan čas ranije u Zenici će Čelik biti domaćin Tuzlanskom Jedinstvu. Sutra u Sarajevu Željezničar će ugostiti Slobodu iz Novog Grada.
Vrijeme je oblačno, opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U većini kraja je pretežno oblačno vreme, a tokom dana kiša je ostala samo još ponegde u krajini. Na jugu istoku je delimično oblačno vreme, uz pokoje sunčane intervale, a Hercegovina i dalje sunčana, ali i dalje uz umerenu pojačanu buru. Temperature u 13 časova su se kretale od 0 stepeni koliko imalo čemerno, 1 stepen Ham pjesak, 3 Mrakovica, 4 Gacko i Sokolac, 5 Nevesinje, 6 Drinić, Mrkonjić, grad Srebrenica, 7 stepeni je Ribnik, Foča, Šipovo, 8 Višegrad, Novi Grad, Rudo, 9 stepeni Zvornik, 10 Banja Luka, Derventa, Doboj, Prijedor, 11 Bijeljina, Bileća, 13 Trebinje i najtopliji dana Srba sa 14 stepeni. Do kraja dana očekujemo da padavine postepeno prestaju u krajini da padaju i uglavnom će biti suvo vreme. Moguće su povremene padavine samo krajem dana u centralnim i istočnim predelima. Na jugu Hercegovine ostaje sunčano vreme. Sutra ujutru oblačno vreme, u centralnim i istočnim predelima se očekuje slaba kiša, dok i u ostalim predelima suvo vreme, u Hercegovini dalje sunčano. Tokom dana padavine prestaju postepeno i ovim centralnim krajevima, na severu će biti sunčanih perioda. Najviše dnevne temperature od 7 do 13, na jugu oko 15 stepeni, na planinama do 4 stepena iznad nule. U Banja Luci ujutru oblačno vreme, a tokom dana uz delimično zvedravanje sunčane periode. Jutarnja temperatura oko 5, najviša dnevna oko 12 stepeni. Od četvrtka pa i za vikend se očekuje sunčano i sve toplije vreme, uz temperature koje će u petak dostići do 20, a za vikend ponegde možda i 25 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju, još jednom važnije vijesti dana.
O ulasku u NATO odlučivaće narod Republike Srpske, izjavio predsjednik Dodik.
Počela isplata mjesečnog boračkog dodatka i invalidnina za korisnike prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata.
Prvo usklađivanje penzija biće izvršeno naredne godine, najavio premijer Aleksandar Džombić.
Izmjene i dopune zakona o privatizaciji poslovnih prostora i garaža po hitnom postupku na sjednici Narodne skupštine Srpske.
U Srbiji raspisani parlamentarni, lokalni i pokrajinski izbori za 6. maj. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Željko Cvjetić, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.